Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský dnes podal demisiu, tak ako avizoval. Prezidentka ho príjme v najbližších dňoch. Dnes vyvrcholí 31-dňový modlitbový maratón s názvom Máriino Slovensko. Viaceré štáty sú znepokojené správami o odpočúvaní európskych lídrov cez Dánsko. Aj v posledný májový podvečer sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Demisiu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského už doručili do prezidentského paláca. Presný termín jej prijatia zatiaľ nie je známy, keďže hlava štátu je do stredy na regionálnom výjazde. Potvrdil to hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Hovorca agrorezortu Daniel Hrežík doplnil, podľa predbežnej komunikácie medzi ministerstvom a prezidentským palácom by malo prísť k prijatiu demisie v najbližších dňoch.
O termíne oficiálneho prijatia, kedy zároveň dôjde k rozhodnutiu o prijatí demisie, bude informovať kancelária prezidentky. Podľa predbežnej komunikácie by sa tak malo stať v najbližších dňoch.
Jan Mičovský minulý týždeň oznámil, že odstúpi z funkcie. Jeho krok súvisí s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde, najmä s policajným zadržaním a väzbou generálnej riaditeľky fondu Gabriely Bartošovej. Zároveň pripustil, že jeho nástupcom vo funkcii by mohol byť súčasný štátny tajomník rezortu Martin Fecko.
Krátko z domova.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na ex-riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. z kauzy Judáš. Dôvodom je činnosť pre zločineckú skupinu a dva skutky zločinu príjmania úplatku. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody od 5 do 12 rokov a prevadnutie majetku. Dvojica Peter G. a Ladislav V. z kauzy Judáš zostáva vo väzbe. Týka sa to bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra G. a bývalého bratislavského policajta Ladislava V. Rozhodnutie špecializovaného trestného súdu nie je právoplatné. Potvrdil to ich obhajca Adrian Kucek. Upozornil na to spravodajský portál televízie JOJ, noviny SK. Mimoriadne rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bude v stredu. Pre TASR to uviedol predseda výboru Marian Saloň. Na výbore sa majú rozprávať o medializovaných informáciách súvisiacich so stretnutím špičiek štátu v budove SIS. Marian Saloň predpokladá, že sa budú rozprávať aj o správe, ktorá bola prednesená v parlamente a mala sa dostať na verejnosť. Novým riaditeľom ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku bude od 1. júna Robert Rusnák. Aktuálne pôsobí ako prednosta kliniky neurochirurgie. Do funkcie bol vymenovaný na dobu určitú, teda do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania. Včera odhalili PCR testy na Slovensku 31 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratória otestovali 1309 vzoriek. Počet hospitalizovaných klesol o 2 pacientov. Pribudlo viac ako 11 000 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny. Potvrdili aj ďalšie 4 úmrtia na pľucnú formu ochorenia COVID-19. Slovensko do konca tohto roka zaplatí za pandémiu 5,6 miliardy eur, čo je približne 1260 eur na dospelú osobu. Očkovanie jedného dospelého na Slovensku pritom stojí štát zhruba 40 eur. Najlepším spôsobom, ako znížiť náklady pandémie, je tak podľa útvaru hodnoty za peniaze očkovanie. Jeho podpora z verejných zdrojov je zároveň najefektívnejšou pomocou v domácej ekonomike. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes navštívila bratislavský závod Volkswagen Slovakia pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku. Jej program bol zameraný najmä na udržateľnosť podniku s dôrazom na personálnu a environmentálnu oblasť.
Je to najväčší súkromný zamestnávateľ, najväčší prispievateľ do štátneho rozpočtu, pokiaľ ide o dane a odvody. Všetci vieme, že to je najväčší hráč, pokiaľ ide o automobilovú produkciu, pričom automobilová produkcia tvorí veľmi významnú časť nášho priemyslu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý ďalší vývoj v tejto oblasti. Elektromobilita, výroba hybridov elektrických automobilov je to, čo zrejme budúcnosť bude ukazovať ako jednu z ciest, pokiaľ ide o ochranu klímy.
Hlava štátu ocenila ambiciózne plány spoločnosti v oblasti životného prostredia a verí, že sa stanú inšpiráciou pre celý sektor, ktorý je už roky kľúčovým prvkom hospodárstva Slovenska a v ďalšom období môže zohrať dôležitú úlohu pri transformácii slovenskej ekonomiky na uhlíkovo neutrálnu. Pozitívne vníma stabilitu spoločnosti, ktorá dáva už 30 ročia prácu tisíckam živiteľov slovenských rodín. Počas návštevy sa prezidentka porozprávala s viacerými zamestnancami závodu.
Som veľmi rada, že sa v rámci vnútrokoncernovej súťaže podarilo získať Volkswagenu Bratislava tú veľkolepú investíciu od roku 2023, teda investíciu v hodnote okolo miliardy eur a vytvorenie ďalších tisícov pracovných miest pre zamestnancov.
Cieľom spoločnosti Volkswagen Slovakia je podľa predsedu predstavenstva a člena predstavenstva pre technickú oblasť Olivera Grünberga udržateľnosť vo všetkých oblastiach podnikania. S tým súvisí aj plnenie strategických cieľov v rámci životného prostredia. Podnik sa ako súčasť celosvetového koncernu hlási k Parížskej dohode a jeho zámerom je stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou ako pri produktoch, tak aj pri ich výrobe. Spoločnosť doposiaľ investovala do výroby a infraštruktúry na Slovensku viac ako 4,5 miliardy eur. Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. dnes ráno hospitalizovali. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős. Obvinená sa má nachádzať v nemocnici na Bratislavských Kramároch. Bližšie podrobnosti, v akom zdravotnom stave sa momentálne jeho klientka nachádza, nemôže bez jej súhlasu poskytnúť.
Môžem potvrdiť tú informáciu, že bola dnešného dňa ráno hospitalizovaná vzhľadom na jej zdravotný stav, nakoľko teda po posúdení všeobecným lekárom jej bolo jednoznačne následne hneď odporúčané a vyžadované, aby bola okamžite hospitalizovaná vzhľadom k jej zdravotnému stavu.
Po minulotýždňovom prepustení z kolúznej väzby v kauze Fatima dostala Monika J. vo štvrtok elektronický náramok, ktorý má nariadený v inej trestnej veci. Podľa Petra Erdoša sa musí každé 2 týždne dostavovať probačnému a mediačnému úradníkovi za účelom vykonávania probačného dohľadu.
Obmedzenia sú predovšetkým zákaz vycestovať do zahraničia, zároveň zákaz kontaktu so spoluobvinenými svedkami, znalcami v trestnej veci, tzv. Búrka Výchrica. Zároveň teda je povinná zdržiavať sa v mieste svojho trvalého bydliska a na adrese, ktorú uviedla, kde sa bude zdržiavať.
Monika J. bola vo väzbe od marca minulého roka, keď ju zadržali v rámci akcie Búrka. Najvyšší súd ju po zaplatení peňažnej záruky na začiatku marca 2021 prepustil na slobodu a nariadil jej kontrolu technickými zariadeniami. Okamžite po prepustení však bola zadržaná a bola väzobne stíhaná v rámci kauzy prevodu trenčianskeho baru Fatima. V polovici marca o tom rozhodol krajský súd v Trnave. Hospitalizovaná bola vo väzenskej nemocnici v Trenčine na psychiatrickom oddelení.
Cirkvi.
V Žiline dnes otvorili nový dom Charity svätého Vincenta. Ľuďom v núdzi poskytne viac miest. Kapacita nových zrekonštruovaných priestorov sa zvýšila z 25 na 67 miest. Budovu Charity požehnal žilinský biskup Tomáš Galis. Podľa neho dom Charity je miestom, ktoré je znamením, že v centre spoločnosti sú konkrétni ľudia, ich bolesti a utrpenie. Pri otvorení, ktoré bolo súčasťou Národného týždňa Charity, bol aj Juraj Brezáni.
Požiadavka na zvýšenie kapacity v dome Charity svätého Vincenta vzýšla od núdznych, o ktorých sa v zariadení starajú. Kapacita sa navýšila z 25 na 67 miest. Pokračuje riaditeľ dieceznej Charity Žilina Peter Birčák.
V zimnom období aj dvojnásobne prekračovala tá potreba reálnu kapacitu. A zároveň sme chceli zlepšiť aj podmienky, v ktorých sa to zariadenie nachádza. To prostredie, v ktorom sú aj zamestnanci, aj dobrovoľníci, aj klienti. A sme veľmi radi, že sa našlo také riešenie aj spolupráci so žilinskou diecezou aj s mestom Žilina.
Podľa vedúceho zariadenia domu Charity Rastislava Kolmana poskytne novootvorený dom Charity svätého Vincenta nocľah, hygienu i sociálne poradenstvo.
Nízkopravidelné centrum bude fungovať od pondelka do piatku, od 7 do pol štvrtej. Vlastne v rámci neho môžu klienti vykonať osobnú hygienu, čiže osprchovať sa, oholiť. Na obed môžu si u nás zakúpiť varenú polievku s pečivom za symbolický poplatok.
Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že diecézna charita dlhodobo zabezpečovala službu pre ľudí bez domova a mesto tento projekt spolufinancovalo.
My si veľmi vážime to, čo diecézna charita pre mesto Žilina robí, a preto sme sa rozhodli finančne podporiť tento projekt.
Ekonom žilinskej diecézy Peter Dubec informuje o výške investícií vložených do novootvorenej budovy.
Tá suma investície bola veľmi vysoká, tie prostriedky, ktoré sme použili, cítime vlastne ten nedostatok, takže budeme vďační každej pomoci darcov, ktorí boli ochotní, či aj na úhradu ešte teda tej časti nákladov, alebo aj potom na prevádzku a život charity do budúcnosti.
Len po Žiline sa pohybuje viac ako 200 ľudí bez domova. Myslieť na nich pozýva aj aktuálny národný týždeň charity.
V Pezinku Cajle včera odhalili pamätnú tabuľu miestnym rodákom kňazom Salesiánom Donovi Alfonzovi Šilhárovi a nedávno zosnulému Donovi Štefanovi Šilhárovi. Ako pripomenul predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner, obaja bratranci boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov a intervenovaní. Po prepustení z internácie a z PTP utiekli cez rieku Moravu do zahraničia, aby sa mohli stať kňazmi.
Ale po revolúcii sa sem obaja vrátili a často sa radi vracali sem na Cajlu. Ba aj počas pôsobenia v zahraničí Don Štefan sprevádzal mnohých Cajlanov, Pezinčanov po Ríme k Svätému Otcovi. Posielal sem knihy. Aj po revolúcii, keď už pôsobil v Bratislave, často na Cajlu posielal knihy, vždy s podpisom, venovaním. Na sviatky sem posielal pohľadnice a myslel na svojich rodákov. Prichádzal sem napríklad aj požehnať túto ulicu Dona Štefana Santnera, alebo na rôzne iné slávnosti. Tiež tu slávnostne slávil 50. výročie kňazstva. Stále myslel na svoju rodnú Cajlu.
Slávnosť sa začala svetovom show v záhrade kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorú celebrovali miestny farár Andrej Šotník a saleziáni Don Ľudovít Baňovič a Don Pavol Seman, ktorý sa v posledných rokoch staral o Štefana Šilhára. Na slávnosti bol aj Michal Radošinský, synovec saleziána Dona Titusa Zemana, ktorý sa v roku 1951 ukrýval v rodine Štefana Šilhára v Pezinku Cajle.
Naša rodina ďakuje rodine Šilhárovej, že pritulila a prichýlila dnes už blahoslaveného Titusa a pomohla mu vyzdravieť. Môj ujec a birmovný otec mohol pokračovať vo svojej činnosti, aj keď nakoniec s treťou skupinou neprešiel, ale stal sa misionárom vlastne v tých najťažších miestach, ktoré sú na svete, a to vo väzniciach. Tam pôsobil 13 rokov.
Na záver boli do kostola prenesené relikvie blahoslaveného Dona Titusa Zemana, ktoré Andrej Šotník uložil pod jeho relief. Modlitbou k Titusovi Zemanovi, modlitbou za jeho svetorečenie a požehnaním jeho reliefu bola slávnosť ukončená. Za prísnych protipandemických opatrení sa uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. V uplynulých dňoch sa členovia konferencie zišli v dome Xaver v Badíne. V rámci programu schválili niekoľko bodov, ktoré v neštandardnej situácii roka 2020, poznačeného pandémiou, boli prijaté s dočasnou či podmienečnou platnosťou. Cez online spojenie bol hosťom zasadnutia aj arcibiskup Cyril Vasil, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre inštitút zasveteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť osobne. Vo svojom príhovore sa zameral na úlohu predstavených v pozícii vedenia rehoľných spoločenstiev a pomenoval 10 najväčších ťažkostí života v rehoľnej komunite. Presne pred 300 rokmi, 31. mája 1721, bol blahoslavený Ján Nepomucký, generálny vikár pražského arcibiskupa, brutálne umučený na rozkaz kráľa Václava IV. Tento svetec sa stal obeťou sporov, ktoré koncom stredoveku mali medzi sebou dvaja najväčší predstavitelia svetskej a cirkevnej moci v Českom kráľovstve. Podľa legendy však bol Ján spovedníkom kráľovnej a umučený mal byť preto, lebo odmietol prezradiť kráľovi spovedné tajomstvo. Vďaka tejto legende sa stal jedným z najzobrazovanejších a najpopulárnejších svetcov v Európe. Jeho sochy sú často na mostoch či v blízkosti vodných tokov a neprehliadnuteľná je i jeho svetožiara, tvorená 5 hviezdami. Ako sa svätý Ján Nepomucký stal tak populárnym svetcom, nám v príspevku Martina Ďurča prezradí turistický sprievodca Jozef Vaško.
Ide o človeka z ľudu, ktorý svojou húževnatosťou a svojim zanietením nadobudol pomerne významné vzdelanie, vďaka ktorému sa dostal do vysokých funkcií a ani v tých vysokých funkciách nepôsobil takým dojmom, že by nejakým spôsobom chcel hrať na viacero strán, ale čestne si plnil svoje úlohy a to až tak, že položil život.
Svätý Ján Nepomucký je patron spovedného tajomstva. Je teda patronom aj remesiel, ktoré nejakým spôsobom súvisia s vodou. Jemu sa stavali sochy na mostoch alebo v blízkosti nejakých vodných tokov. Čom spočíva vlastne to, že je tak spojený s vodou?
Bolo zažité, že Ján Nepomucký práve zomrel utopením. Podľa najnovších výskumov tomu tak nie je, pretože bolo dokázané antropologickým výskumom, že keď ho hodili do Vltavy z Karlovho mosta, bol už mŕtvý. Takisto podľa legendy Cyriaci našli jeho telo podľa piatich hviezd, ktoré sa vznášali nad miestom, kde teda bolo jeho telo zachytené na brehu Vltavy. No a týchto 5 hviezd je taký hlavný atribút, podľa ktorého bezpečne vieme identifikovať svätého Jána Nepomuckého.
V Čechách sú také dve významné postavy. To je Ján Nepomucký, o ktorom sa bavíme, a potom dá sa povedať, že v zápätí bol Ján Hus. Títo dvaja boli dávaní ako keby do takého protikladu. Nebol možno aj toto dôvod, prečo bol blahorečený v tom 18. storočí?
O kulte a o tom, že ten kult bol živý, svedčí tá skutočnosť, že už na konci 16. storočia, teda 120 rokov pred blahorečením, čo je iba prvý stupeň k svetorečeniu, už bol uctievaný ako národný svetec. To znamená, že dávno pred Bielou horou to tak fungovalo, čiže je veľmi ťažké tváriť sa, že Ján Nepomucký teda je výplod v úvodzovkách fantázie jezuitskej protireformácie a barokových udalostí, zvlášť teda v Čechách.
Pápež František o malú chvíľu ukončí ružencovú reťaz za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Urobí tak modlitbou ruženca vo Vatikánskych záhradách. O programe záverečného momentu ružencovej štafety informovala Pápežská rada pre podporu novej evangelizácie, ktorá iniciatívu organizuje. Svätý otec František sa bude na záver mariánskeho mesiaca máj modliť pred svojim obľúbeným obrazom Panny Márie, rozvezovateľky uzlov. Na Slovensku dnes večer vyvrcholí 31-dňový modlitbový maratón s názvom Márino Slovensko. Maratón modlitieb ukončí svätá omša s eucharistickým požehnaním.
Správy zo sveta.
Francúzsko, Švédsko a Nemecko dnes vyjadrili znepokojenie zo správ, že dánska vojenská rozviedka FE pomáhala americkej národnej bezpečnostnej agentúre pri odpočúvaní popredných európskych politikov. Spolupráca s NSA bola údajne zdokumentovaná v internej správe dánskej vojenskej rozviedky v roku 2015. Dánsky rozhlas tvrdí, že jeho informácie pochádzajú z 9 zdrojov, ktoré mali prístup k utajovaným skutočnostiam. Potvrdiť ich malo aj niekoľko nezávislých zdrojov. Podrobnosti pripája Ondrej Rosa.
Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune uviedol, že je potrebné zistiť, či sa Dáni dopustili nejakých chýb alebo prešľapov pri spolupráci s americkými službami a dodal, že tvrdenia o odpočúvaní je potrebné overiť. Švédske ministerstvo obrany tiež žiada od Dánska vysvetlenie, prečo slúži ako ochotný nástroj amerických spravodajských služieb a čo to bude znamenať pre spoluprácu Dánska so susednými krajinami. Hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert uviedol, že Nemecko berie tieto správy na vedomie a je v kontakte s príslušnými štátnymi a medzinárodnými orgánmi za účelom ich objasnenia. Dánska ministerka obrany Trine Bransenová upozornila, že vláda nemôže komentovať záležitosti, ktoré sa týkajú spravodajských služieb. Dodala však, že systematické odpočúvanie blízkych spojencov je nepriateľné. Viaceré európske médiá dnes informovali, že dánska vojenská rozviedka pomáhala americkej NSA s odpočúvaním popredných európskych politikov. Dánska rozviedka údajne umožnila americkej národnej bezpečnostnej agentúre využívať v rokoch 2012 až 2014 tajnú odpočúvaciu stanicu Sandagergaardan neďaleko Kodaň. Americká tajná služba vďaka tomu mohla napichnúť dôležitý internetový úzol spájajúci rôzne podmorské káble. Odpočúvanie sa týkalo popredných politikov z Nemecka, Švédska, Norska, Holandska a Francúzska.
Polícia navrhla obžalovať českého premiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku spoločnosti Agrofert Janu Majerovú v kauze týkajúcej sa dotácie vo výške 50 miliónov českých korún na stavbu jeho farmy Čapí hnízdo. Informoval dnes o tom hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala, ktorého cituje internetový spravodajský portál iDnes.cz. Návrhom sa teraz bude zaoberať dohliadajúci prokurátor Jaroslav Šaroch. Ten môže podať obžalobu, ale aj zastaviť trestné stíhanie. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Farma Čapí hnízdo pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa však premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Akcie vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu by farma ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Andrej Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do svojich zverenských fondov. Premiér opakovane odmieta, že by sa v súvislosti s farmou dialo čokoľvek nezákonného. Jana Majerová, ktorá teraz používa svoje dievčenské priezvisko Naďová, povedala, že sa k danej záležitosti nebude vyjadrovať. Pritom už v minulosti vyhlásila, že je presvedčená o tom, že zákon porušený nebol. Hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala uviedol, že dnešného dňa bol vo veci mediálne označovaný ako kauza Čapí hnízdo predložený spisový materiál spolu s návrhom policajného orgánu na podanie žalovi dozorovému prokurátorovi. Predložený spisový materiál má rozsah vyše 34 tisíc strán a prokurátor sa ním bude teraz zaoberať, aby mohol rozhodnúť, či vo veci podá obžalobu, zastaví trestné stíhanie alebo vybaví vec inak. Hovorca doplnil, že o spôsobe vybavenia veci bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií.
Krátko zo sveta.
Európska komisia dnes navrhla aktualizáciu obmedzení voľného pohybu osôb v Európskej únii, ktoré boli zavedené v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Komisia pripomenula, že epidemiologická situácia v členských krajinách sa zlepšuje a vakcinačné kampane napredujú. Preto navrhla, aby členské štáty postupne zmierňovali cestovné opatrenia, a to najmä pre držiteľov digitálnych osvedčení Európskej únie o COVID-19, tzv. COVID-pasov. Slovenský národný očkovací preukaz už akceptuje 6 krajín, informoval o tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Konkrétne ide o Česko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko a Poľsko. Cesta do týchto štátov by tak mala byť pre zaočkovaných Slovákov jednoduchšia. Čínska vláda dnes opäť uvoľnila rodinnú politiku a povolila párom mať až 3 deti. K uvoľneniu došlo v súvislosti s posledným sčítaním obyvateľstva, ktoré ukázalo, že čínska populácia starne. Ruský prezident Vladimír Putin je pripravený preberať so svojím americkým naprotivkom Joe Bidenom počas ich júnového stretnutia celú škálu ľudskoprávnych otázok, vrátane ochrany práv opozície v USA. Novinárom to dnes povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Poľská polícia dnes oznámila, že vyšetruje falošný bombový poplach, ktorý včera prinútil lietadlo írskej spoločnosti Ryanair núdzovo pristať v Berlíne. Stroj Ryanairu na trase z írskeho Dublinu do poľského mesta Krakov núdzovo pristal včera večer v nemeckej metropole so 160 pasažiermi na palube, ktorí ich presunuli do budovy terminálu. Neskôr mohli pokračovať v ceste náhradným lietadlom. Air France opäť museli zrušiť lety z Paríža do Moskvy a späť, ktoré mali odletieť dnes a v utorok. Ruské úrady znovu nevydali spoločnosti potrebné povolenia, aby tieto lety mohli minúť vzdušný priestor Bieloruska.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase na majstrovstvách sveta v Rige so Švédskom 1-3. Bola to ich druhá prehra na turnaji. S 12 bodmi figurujú na 3. mieste tabuľky B skupiny a stále nemajú istú účasť vo finále. Švédi majú o 3 menej a sú 4. Postup do štvrťfinále si včera zabezpečili Fíni, keď zvíťazili nad Lotyšskom 3-2 po predĺžení a s 15 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke B skupiny. Postup majú istý aj americkí hokejisti, ktorí vyhrali nad Nemeckom 2-0. Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Bieloruskom hladko 6-0. Hokejisti Kanady si poradili s Talianskom vysoko 7-1. Českí hokejisti pred pár minútami zdolali Dánov 2-1 po samostatných nájazdoch a dostali sa na postupové 4. miesto v A skupine. V zajtrajšom zápase Slovákom stačí získať bod s Čechmi, aby postúpili do štvrťfinále. Hokejisti Tampa Bay ako obhajcovia Stanleyho pohára zvíťazili v prvom zápase finále centrálnej divízie play-off NHL na ľade Caroliny 2-1. Duel nedohral slovenský obranca hostí Erik Černák, ktorý zamieril do šatne pred koncom druhej tretiny. Podľa trénera Lightning Joea Coopera by však mal byť v poriadku. V úvodnom stretnutí finále západnej divízie triumfovalo Colorado na vlastnom ľade nad Vegas vysoko 7-1. Trénerovi slovenských futbalistov Štefanovi Tarkovičovi sa včera na tréningovom kempe pred majstrovstvami Európy hlásili dvaja noví hráči. Do poludnia sa k spoluhráčom v rakúskom Windischgarstene pripojili aj obranca David Hansko zo Sparty Praha a stredopoliar Jakub Hromada z majstrovskej Slávie Praha. Obaja už popoludní absolvovali aj tréningovú jednotku. Krátko pred polnocou sa k hráčom pripojil aj Ondrej Duda. Ofenzívny stredopoliar prišiel do tréningového kempu v rakúskom Windischgarstene v dobrej nálade. Jeho prvý FC Kolínsk zvládol baráž s Holsteinom Kiel a aj v nasledujúcej sezóne bude účinkovať v najvyššej nemeckej súťaži. Zápasovú prípravu na Euro 2020 začnú slovenskí futbalisti zajtra prípravným duelom s Bulharskom. Deň po zápase s Bulharmi oznámi reprezentačný tréner Štefan Tarkovič mimoriadne očakávanú záverečnú nomináciu, ktorej bude 26 mien, z toho traja brankári a 23 hráčov do poľa. Peter Struhár bude trénovať futbalistov MFK Ružomberok. Fortuna ligový klub podpísal s nástupcom Jána Haspru kontrakt na jednu sezónu. Jeho asistentom bude doterajší športový riaditeľ ružomberskej mládeže Peter Tomko. Argentínsky futbalista Sergio Agüero prestúpil z Manchester City do FC Barcelona. 32-ročný útočník podpísal so španielským klubom dvojročnú zmluvu. Argentínčan je so 184 gólmi rekordérom Premier League. Slovenský tenista Andrej Martin neúspel v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. S nasadenou 32-kov Američanom Hrejlom Opelkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na parížskej antuke zostáva tretie kolo z roku 2016. Slovensko tak v Paríži prišlo aj o druhé želiesko v mužskom singli.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ráno by mala byť v útorok ráno teplota asi tak 5 až 9 stupňov, ale tie horské doliny, stále ten severný vietor robí problémy. V noci sa zmenší oblačnosť, vietor zoslabne, vyjasní sa teda a hneď budú teploty pod 5 stupňov. No, nechcem sa hovoriť, že až na nulu to pôjde, ale aj to by som celkom nevylúčil. A to už sú teploty, keď hrozia prízemné mrazíky. Takže takýto prelom z mája do júna dosť nepríjemný, musím povedať. Potom cez deň tam s tým, že v útorok už by sme mohli dať popoludne aj 22 alebo aj 23, bude záležať na oblačnosti, koľko je bude.
Pozývame vás počúvať Rádio Lumen aj o 20. hodine. Ondrej Rosík sa bude dnes večer rozprávať so svojimi hostiami z projektu Show Your Talent o tom, že mladí stredoškoláci aj počas korony vymýšľali mimoškolské projekty. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.